Poprvé jsem byl v Headlands, které leží na sever od San Franciska v roce 1992 jako laureát ceny Chaloupeckého na tříměsíčním rezidenčním pobytu. A tenkrát jsem tam poprvé viděl tenhle druh mořských řas, který mě naprosto fascinoval. A ač jsem vlastně na tom prvním pobytu s ním pracoval zatím jen velmi opatrně a spíš jsem jako oťukával, co to je za materiál, tak mě, dá se říct, zachvátil. A od té doby jsem tam byl asi 4x a vlastně už jsem systematicky jel za tou zasou, abych z ní vytvářel ty hlavy. Vlastně to je taková magická rostlina, která sama o sobě je pro mě velmi fascinující, protože to je taková dlouhá hadice, která na konci je zakončena vlastně vlasama. A na první pohled je jasné, že to je hlava s vlasama. To znamená, že pak už jsem se jenom věnoval zkoumání toho materiálu a vlastně jsem se během těch let naučil řemeslo, jak ty hlavy dělat od těch úplně prvních, které jsem pouze vyřezával do syrových, až po ty poslední, které už jsou dělány několika způsobama, několika technikama.
Setkal jste se s něčím podobným?
Já myslím, že ne. Aspoň jsem to nikde neviděl a i soudě podle výrazů Američanů, kteří se s tím setkali vlastně u mě, z toho údivu, kteří třeba velmi důvěrně tu zasu znají, tak nikdo mě nepotvrdil, že by někdo něco podobného dělal.
Jakou technologii používáte? Jakým způsobem ty rysy té tváře a ta její modelace vzniká?
Tak na té zase je fascinující, že ona v syrovém stavu má centimetr silnou stěnu, která je taková dužina. A samotný ten kelp je velice pružný a je to taková hmota plná soli a všech možných prvků. Indiáni to používali jako potravu, která jim dodávala do těla velmi důležité životní prvky. Ale když se potom sesychá, hněje, vyvržen na pobřeží, tak ta stěna se smrskne až tak jako třeba na 1-2 mm. Ten materiál se podobá kůži. Má i vnitřní, i vnější pokožku a v určitém stádiu, kdy není ani mokrý, ani suchý, se dá určitým způsobem tvarovat. Ovšem je to dlouhodobá práce, která zároveň je závislá na schnutí. To znamená, že si to nemůžeme představit jako nějakou snadno se modelující hmotu, ale spíš, že v průběhu toho času schnutí ty rysy se tam objevují.
Ty hlavy mají tváře některé nigerské, jiné indiánské, další asijské. Vy, když začínáte pracovat, víte, jak ta hlava bude vypadat, nebo je to otázka potom toho procesu schnutí?
No já vždycky říkám, že je to činnost na pomezí spirituality a plastické chirurgie. Vlastně to vzniká zcela ojedinělým způsobem zevnitř. To znamená, že to není žádná sochařská metoda ubírání hmoty nebo přidávání nebo odebírání nějakého pevného materiálu, ale rodí se to vlastně zevnitř. A mnohdy vlastně je to ovlivněno už samotnou barvou, strukturou kůže a tvarem toho kelpu, takže on si v podstatě sám řekne, jaká tvář z něj bude, jestli to bude žlutý Aziat, nebo černoch, nebo běloch, nebo jestli to bude mumie nalezená v ledu, nebo tak dále. To znamená, na tom je pro mě fascinující, že to stále zůstává příroda, že to dělám ve spolupráci s tou přírodou a i ty vlasy, které tam vlastně zůstaly jako pozůstatky těch listů, tak mají úžasnou barvu. Ta rostlina má škálu barevností od úplně bílé přes rezavou hnědou až po černou. Taky pak to ovlivňuje to, že v průběhu práce třeba s těmi syrovými na tom krystalizuje sůl a ten kelp, ta hlava se mnohdy smrskne až o 50%.
Má to místo nějakou indiánskou historii?
Má indiánskou historii, žili tam indiáni zhruba 5000 let. Poté, co přišel bílý člověk, už tam žili jen pár let a skončili, takže je to vlastně celé velmi smutné a ta atmosféra, ta energie, která tam v těch kopcích je, právě já jsem to v té knížce spojil vlastně i s tím, že tam cítím velmi silného genialoci díky těm původním obyvatelům a vlastně celý ten průsečík těch energií, který se tam nějak protíná, možná dal vzniknout těm hlavám, které pro mě jakoby přicházejí píšu z transkulturního zásvětí.